Владата го зголемува притисокот врз Лејба и независните сенатори да донесат закон со кој ќе се зголемат субвенциите за детска грижа за австралијските семејства. Но постои спротивставување на така наречениот омнибус нацрт закон во врска со вклучувањето на кратење на социјалната помош. Надевајќи се дека ќе го циментира својот аргумент, владата го привлекува вниманието кон нови бројки кои покажуваат значително зголемување на цените за згрижување како доказ за итна акција. Извештајот Early Child Care and Childhood in Summary покажува дека трошоците за згрижување во раното детство се зголемија за 5 пати во споредба со стапката на инфлацијата во текот на 1-12 месечен период. Во извештајот, објавен од страна на Оделението за образование, се покажува дека повеќе од 1,2 милиони австралиски деца беа под детска грижа во годината до јуни 2016. Се покажа дека во тој период просечното плакење на час се зголеми за речиси 7,6%, што представува зголемување од 2,1%. Просечната наплата на час за целодневно згрижување, најпопуларниот сервис, се зголеми за 6,3% на $8.90. Министерот за образование Саймон Бирмингхам вели дека влијанието на бавниот раст на платите, заедно со зголемувањето на трошоците за грижа за деца, значи дека на системот му е потребна итна реформа.
What we've done is identify sensible ways to ensure there are savings to pay for childcare investment. And we think this is an appropriate thing to give families who want to participate in the workforce more support to enable them to do so. So that families are empowered to choose the hours they work, the days they work, without childcare costs being an impediment. And we have solutions to be able to do that, but they must be paid for.
Барнаби Джойс, заменик премиер, го повикува Сенатот да го помине законот кога ќе биде презентиран оваа недела. Тој за ABC изјави дека средствата за зголемување на субвенциите за грижа за децата мора да дојдат од некаде.
Ultimately, we have to balance the books. Ultimately, we have to make sure we stop borrowing money from overseas. Families want their support. This is a payment that comes straight off the table. We have to do it in a prudent, responsible way. We're prepared to make life easier for families and childcare. We want to. If the Senate wants to, you know, stymie it, and that's the Labor Party too, by the way. The Labor Party are responsible for this. Then, you know, they've got to hold it on their shoulders as to why families are not being looked after.
Но портпаролот на Лејба за рано детство, Кейт Елис за ABC, изјави дека владата треба да разгледа и други опции.
We don't believe that you need to hit 1.6 million Australian families with cruel cuts in order to deliver on childcare reforms which have been promised for years. The government has many options. This is about priorities.
Главниот извршен директор на индустријската група Early Childhood Australia, Samantha Page, вели дека многу провайдери ги поддржуваат промените за згрижување. Но таа вели дека тие не треба да бидат на сметка на корисниците на социјалното осигурување.
We don't accept that the additional expenditure on childcare subsidies needs to be predicated on welfare cuts at all. The childcare bill will pay for itself. There's a clear modelling by PricewaterhouseCoopers that indicates that through increasing workforce participation and income tax revenue. Also, there have been cuts in the past to family tax benefit, which more than pay for the increased investment in the childcare subsidies.
За SBS, прилогот го подготви Саша Пейн.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.